Tuskulėnų memorialo konferencijų salėje vyko Vilniaus arkivyskupui Mečislovui Reiniui skirtas atminimo vakaras, kuriame dalyvavo arkivyskupo Mečislovo Reinio postulatorius kunigas daktaras Mindaugas Sabonis ir kunigas Nerijus Pipiras. Įrašas iš renginio.
Garbėjai Jėzui Kristui, iš tikrųjų mėla sveikintis su kiekvienu iš jūsų ir mėla sveikintis su Dievo tarnu arkivyskupo Mečislovu. Kai galvoju apie arkivyskupą Mečislovą, kuris tikrai, drįščiau sakyti, yra mano dangiškasis globėjas, visada prisimenu jo tą vieną vienintelį sakinį, kuris šalia daugybės sakinių kažkaip tai yra įrašytas į Vladimiro kalėjimo sienas. Palaiminti, nenusilenkę netiesai. Ir šiandien iš tikrųjų labai prasmingas šis sakinys. Mes išgyvename didžiąją savaitę, išgyvename didįjį trečiadienį ir netrukus vėl mes apmastysime tą piloto klausimą, o kas yra tiesa. Ir arkivyskupas, aš manau, mums gali parodyti tą tiesos veidą, keletą štrichų tiesos veido. Ir tas mintis, su kuriomis norisi šiandien pasidalinti, tiesiog ir norėjau pavadinti, kad tai būtų keturi štrichai tiesai. Keturi štrichai tiesai pagal arkivyskupą Mečislovą Reinį. Galbūt tie štrichai nebus labai tobuli. Galbūt jie tiks labiau didžiajam trečiadieniui arba didžiajam penktadieniui negu velykiniam džiaugsmui. Bet tegul jie padeda kiekvienam iš mūsų ryštis, kai reikės liudyti, nenusilenkti prieš netiesą. Ir po truputėlį atpažinti tiesos veidą. Pasirinkau apmąstymui keturis tokius akcentus. Tai pirmiausia, arkivyskupą arba tiesiog galbūt Mečislovą Reinį kaip ganytoją. Ir Gaudentas trumpai pristatė arkivyskupo biografijos skaičiukus. Iš tiesų nesinori jų kažkaip tai kartoti. Man asmeniškai, kai pats arkivyskupas prisiglaudė prie manęs, o prisiglaudė prie manęs labai, labai subtiliai, tai yra daugailių parapijos bažnyčios šventoriuje, kai 1993 metais priėmiau sutvirtinimo sakramentą ir nusifotografavau prie tokio kryžiaus, kurio apačioje buvo parašyta, kad tai yra simbolinis arkivyskupo kapas. Apie arkivyskupą tada dar nieko nežinojau. Ir tai buvo pirmas, galima sakyti, pasisveikinimas su manimi, kada arkivyskupas pats imasi iniciatyvos. Kas man įstrigo, kai galvojau apie galbūt ir dvasinį pašaukimą, manyčiau, kad man asmeniškai arkivyskupas buvo ar dvasinio pašaukimo vedlys. Jis iš neįmanomų situacijų visas situacijas padaro įmanomomis ir tai yra jo, galima sakyti, ganytojinės veiklos ašis. Taigi, kuo arkivyskupas kaip ganytojas pasižymi? Tai pirmiausia, jis labai pergyvena dėl tikėjimo paviršutiniškumo. Ir kad ir kur bebūtų, kad ir kokį pastoracinį darbą atliktų, jis visuomet stengiasi gilinti Dievo tautos tikėjimą. Ar tai rašydamas straipsnius, ar tai vizituodamas parapijas, ar dalyvaudamas kokiame nors renginyje. Vizituodamas parapijas, vyskupas Reinys ypatingą dėmesį skyrė katalikiškų organizacijų veiklai. Atvykęs į parapiją, dalyvaudamas kokiame nors renginyje, aukodamas mišes, Reinys sakydavo ilgus pamokslus į juos, įterpdamas šventojo rašto citatų, ir daugybė pamokslų buvo didaktinio pobūdžio. Juose dažnai buvo keliami apologetinio pobūdžio klausimai ir bandoma aktualiai, argumentuotai ir suprantamai atsakyti į laikmečio problemas. Tai 1935 metais sakytame pamoksle Kretingoje vyskupas nurodo, kokiomis sąlygomis Dievo įsakymas yra teisingas ir privalomas žmogaus sąžinį. Norėdamas pailiustruoti žmogaus nutolimą nuo Dievo, jis pateikė gyvenimišką pavyzdį. Pasmerkė tokį valstybės tarnautoją, kuris nesąžiningai eina savo pareigas. Ir yra užrašyti tokie arkivyskupo žodžiai. Konkrečiai suminėjau vieną faktą, kurio pats buvau liudininku, kai valsčiaus sekretorius vasaros metu apie 11 valandą dienos, taigi tarnybos metu, nuėjo pogulio. Tai matom, kad tokios konkrečios situacijos, konkrečios problemos, kurias arkivyskupas pateikė kaip pavyzdį ir bando argumentuotai spręsti. Į problemas jis stengiasi žvelgti per krikščioniškos moralės, proto ir tikėjimo prizmę. Sąmoningai vengia kištis į politiką. Politiniais ir visuomeniniais klausimais pasisako tik tai tiek, kiek tai siejasi su tikėjimu, tikinčiųjų teisėmis morale, kurią laiko visos visuomenės pagrindu. Nagrinėja kūno ir sielos, tikėjimo ir proto santykio problematika, akcentuoja nuolatinį ugdymąsi kaip šventosios dvasios veikimo žmonijoje ženklą. Kiekvienas pamokslas susideda iš įžangos, išdėstymo ir išvadų. Taip pat arkivyskupas vizituoja ne tik tai parapijas, bet būdamas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi stengiasi dalyvauti tikybos egzaminuose, stengiasi prieš teikdamas sutvirtinimo sakramentą paegzaminuoti sutvirtinamuosius, pasidomėti jų tikėjimo žiniomis. Kiekvienais mokslo metais lanko gimnazijas, tikrina tikybos dėstymą ir, kaip minėjau, stengiasi, kad kiekviena parapijos bendruomenė būtų kiek tai įmanoma aktyvi, kad veiktų katalikiškoji akcija. Taip pat lanko seminariją, net ir dirbdamas Vilniaus arkivyskupijoje, lankė ligoninės, dirbo ir paprastą atrodytų tokį ir pastoracinį darbą. To pastoracinio darbo neatsižada. Antrasis štrichas, kuriuo norėčiau pasidalinti, tai yra arkivyskupas Mečislovas Reinys, kurį laiką dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru. Atrodytų, ministeriavimo laikas netruko ilgai, vos gerą pusmetį, tačiau ir per šį trumpą laiką arkivyskupas spėjo nudirbti labai daug darbų Lietuvai. Galima būtų išskirti bent keletą iš jų. Tai yra arkivyskupo ministeriavimas truko trumpai, nuo 1925 metų rugsėjo mėnesio iki 26 metų balandžio mėnesio, kai jis buvo paskirtas vyskupu, tačiau bent keletas krypčių, keletas problemų, didelių problemų buvo sprendžiama. Tai pirmiausia Vilniaus klausimas, juk Vilnius tuo metu priklausė Lenkijai ir kaip iš tikrųjų išspręsti šį klausimą. Po to dar vienas klausimas, tai yra Lietuvos tarptautinė integracija į tautų šeimą. Arkivyskupas stengiasi, kad Lietuva orientuotųsi į vakarus. Ir reikėtų taip pat pažymėti, kad arkivyskupo ministeriavimo laiku buvo pradėta rengti ir faktiškai net ir parengta Lietuvos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis. Jis dar 1925 metais pakviečia į Lietuvą Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministrą. Tai yra tik tai dar vienas iš tų akcentų, kad Lietuva tikrai būtų priimta į vakarų valstybių šeimą. Ir turbūt labai svarbus akcentas yra tas, kad arkivyskupas daug darbo įdėjo rengiant Lietuvos ir Vatikano konkordatą, gerinant Lietuvos ir Vatikano santykius, kurie tuo metu buvo pašlyję dėl konkordato su Lenkija. Ir buvo dirbama keliomis kryptimis. Tai yra pirmiausia rengiamasi įsteigti Lietuvos bažnytinę provinciją, nepriklausoma nuo bažnytinių centrų esančių kitose šalyse. Taip pat rūpinamasi abiejų atstovybių įsteigimo ir konkordato sudarimo. Dar vienas arkivyskupo Mečislovo Reinio štrichas, tai yra arkivyskupas stengiasi ugdyti Lietuvos visuomenę. Asmenybės ugdymą arkivyskupas suvokia kaip testinį procesą, kurio tikslas asmens tobulėjimas. Žinios reikalingos tam, kad žmogus gebėtų priimti teisingus sprendimus ir būti už juos atsakingas, nes tai garantuoja tvarią ateitį, todėl ugdymo procese, pasak arkivyskupo, svarbi gamtos mokslų, filosofijos ir teologijos dermė. Žvilgsnis į Dievą, į teologiją vainikuoja visą ugdymo, tai yra tobulėjimo, pasaulėžvalgos įgyjimo procesą ir yra neatsiejamas nuo vertybinio pagrindo. Gamtos mokslai, filosofija ir teologija atitinka tris dieviškasias dorybės, tikėjimo dorybę, taip pat vilties, viltis kaip apsisprendimas ir meilė kaip tobulėjimas. Šie trys poliai, pažinimas, apsisprendimas ir tobulėjimas, papildydami vienas kitą, sudaro asmenybės ugdymo pagrindą pagal arkivyskupą Mečislovą Reinį. Šį procesą, kuriame svarbu vaidmenį atlieka pažinimas ir apsisprendimas, vainikuoja tobulėjimas. Todėl ugdant asmenybę reikia ieškoti jungčių nuo gamtos mokslų, apšviečiančių protą ir atsakančių į daugelį klausimų ir filosofijos apimančios ne tik pažinimą, bet ir tiesą, iki teologijos, praplečiančios ir vainikuojančios visą ugdymo procesą. Arkivyskupas išskiria svarbiausius ugdymo proceso dėmenis, tai yra šeima, pradinė mokykla, gimnazija ir universitetas. Visi šie dėmenys sudaro tarsi ugdymo sistemą, kurie niekuomet nenutrūksta, kurie pagelbsti žmogui vis labiau tobulėti, pažinti patį viešpatį, pažinti viešpatį kaip tiesą. Ir paskutinis, ko gero, labai svarbus arkivyskupo asmenybės štrichas, tai yra sąmoningi žingsniai link kankinystės. Pirmiausia, reikėtų galbūt pažymėti iš mano pusės, kuningas Mindaugas galbūt kai ką ir papildys, kad arkivyskupas Reinys, pirmasis mokslininkas Europoje, kuris atsiliepė popiežiaus Pijaus 11 1938 metais balandžio 13 dieną paskelbtą dekretą, kurio smerkiama 8 rasistinės tezės. Ir arkivyskupas atsako argumentuotai, pristatydamas rasizmą kaip didžiąją visos žmonijos problemą. Ir taip pat galbūt būtų svarbu ir pažymėti, kad arkivyskupas pirmiausia tomis savo mintimis, tomis savo tezėmis, pirmiausia supažindina žmonės gyvai paskaitų metu, vėliau tos tezės yra išleidžiamo studija rasizmo problema. Čia autorius kritikuoja rasistinę ideologiją, remdamasis krikščioniškų mokymų, atmeta rasizmą kaip prieštaraujantį katalikiškai moraliai, kritikuoja Hitlerio knygos Mein Kampf teiginius, išdėsto krikščionišką įmokymą apie Dievo visagalybę, kiekvieno žmogaus vertę Dievo plane, išganimo esmę. Pirmiausia, vyskupas kritikuoja teiginį, esą kraujas laikas dieviškasias vertybės ir iš čia einas naujas etikos principų aiškinimas, kurį įdiegia nacionalizmas, nes tai tik tai tarnauja rasės pajėgumui ir kraujo grinumui. Pagal arkivyskupą negali būti kažkokio tai nacionalinio dievo, negali būti nacionalinės vertybės, negali būti dievas apribotas, uždarytas tarp valstybės sienų, tarp keturių net galbūt ir kambario sienų, suvokimo sienų. Ir arkivyskupas pažymi, kad dievas negali likti be prasmės ir be pagrindo. Negali kiekviena rasė, kiekviena tauta turėti savo dievo. Taip pat arkivyskupas eilėje straipsnių kritikuoja ir bedieviškąjį bolševizmą. Jis yra gerai susipažinęs su bolševizmo idėjomis, jų ideologų veikalais, žinojo kitose šalyse įvairiomis kalbomis išleistą literatūrą, palaikančią bolševizmo idėjas ir jas kritikuojančią. Taigi, remdamasis tą literatūrą ar skaudžia savo asmeninio gyvenimo patirtimi, jis pateikia priešingus ir bolševizmą kompromituojančius faktus. Be abejo, reikia pastebėti, kad Mečislovas Reinys pirmą kartą bolševikų buvo suimtas dar 1919 metais pavasarį ir keletą mėnesių kalintas, taigi jis buvo susipažinęs su bedieviškumo, galima sakyti, tragedija. Ir taip pat tuo metu arkivyskupas patyrė ir savo artimųjų. Tuo metu, tai turiu omeny jau 1940-uosius, po 40-ųjų metų, kada ne vienas arkivyskupo šeimos narys buvo jau ištremtas, taigi jisai patiria, ką reiškia bolševizmo žiaurumas. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą prasideda ko nesunkiausias tikėjimo liudijimo laikotarpis. Ir antrosios sovietinės okupacijos pradžioje arkivyskupui Mečislovui Reiniui yra pradedamas daryti itin didelis spaudimas, siekiant padaryti jį susidorojimo su Lenkų kunigais bendrininku. MGB stengiasi išgauti iš jo parodymus prieš arkivyskupą metropolitą Jelbžykovskį, siūlė į Vilnių pasikviesti daugiau kunigų lietuvių, tačiau arkivyskupas tuo nepasinaudoja. MGB suteikta proga suvesti sąskaitą su Lenkų tautybės kunigais, kurie nerodė tam tikros broliškos meilės nuo pat atvykimo į Vilnių dienos, arkivyskupas to nedaro. Ir atvirkščiai, arkivyskupas bandė įkalbėti kai kuriuos kunigus, klebonus, kurie dėl tam tikrų priežasčių norėjo palikti Lietuvą, kad to nedarytų, kad nepaliktų savo kaimenės beganytojų. Taip pat stengiasi, kad kiekviena tautybė turėtų pagal jos kalbą kalbantį ir ganytoje, ar tai būtų baltarusiai, ar tai būtų lietuviai, ar tai būtų lenkai. Arkivyskupui Reiniui tikėjimą, tikinčiųjų teisės reikėjo ginti vis radikaliau ir ryštingiau. 1944 metais arkivyskupas Reinys parengė du dokumentus, kuriuos pasirašo tuometinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Romualdas Jelbžykovskis. Pirmajame rašte kalbama apie tikėjimo tiesų skelbimo mokyklose būtinybę. Arkivyskupas remiasi tuo met galiojusiais bažnytinės teisės kanonais numatančiais pareigą skelbti tikėjimo tiesas. Ganytojas teigia, kad visiems rūpė kilninti ir stiprinti etinį piliečių charakterį ir šiam tikslui pasiekti labai padeda religija. Dauguma Lietuvos piliečių nori, kad jų vaikai būtų mokomi religijos. Tuo tarpu bažnyčios patalpose religinis mokymas yra apsunkintas. Daug kur šalta, sunku sirašinėti. Antrajame rašte galiu pateikti ir numerį, tai yra 1282444. Arkivyskupas pasiremdamas kanonų teisės kodeksais, numatančiais tikėjimo aiškinimą, pamaldą, sakramentų teikimą kariams, kalba apie kapelionų tarnystės kariuomenėje būtinybę. Tais pačiais metais arkivyskupas dalyvauja Ukmergėje vykusiame Lietuvos vyskupų pasitarime, kuriame svarstomi klausimai apie Kauno tarpdiocezinę kunigų seminariją, svarstomas klausimas dėl kreipimosi į sovietinę vyriausybę tikybos dėstymo bendrojo lavinimo mokykloje įvedimo tikslu, taip pat klausimas apie karo metais sugriautas bažnyčias, apie tam tikro registro surinkimą. Ir 1940 metais sovietų valdžios konfiskuoto bažnyčios turto atgavimo klausimas, centralizuoto katalikų bažnyčios valdymo išlaikymo ir taip toliau. Be abejo, arkivyskupas sovietinių funkcionierių buvo raginamas parašyti kreipimąsi į banditus, tačiau 1945 metais jo išleistame laiške nežudyk, daugiau kreipiamas dėmesys į moralės svarbą abiems pusėms. Ir iš tikrųjų arkivyskupas akcentuoja, kad atstatyti tėvynės rytojų prisimti atsakomybę už tėvynę turi visi. Ir katalikiškoji moralė, katalikiškos moralės dėsniai galioja absoliučiai visiems. Be abejo, toks, sakytume taip, neįpareigojančio turinio raštas valdžiai nepatinka, valdžios netenkina. Ir tai galbūt vienas iš žingsnelių link kankinystės. Galima būtų paminėti ir arkivyskupo Mečislovo Reinio pamokslus tiek Vilniaus arkikatedroje, kritikuojant bedieviškai komunizmą. Ypatingai svarbus pamokslai buvo, man atrodo, buvo pasakyti Aušros vartuose, kur arkivyskupas argumentuotai atremė komunistinės ideologijos teiginius. Taip pat vienas iš labai svarbių žingsnių kankinystės link, savanoriškos kankinystės link, tai yra argumentuotas atsakymas tuometiniam religinių mokslų, tuometiniam įgaliotiniam Gailevičiui dėl parapijinių komitetų sudarimo, kur arkivyskupas sako, kad parapijiniai komitetai prieštarauja tikėjimui, evangelijai, bažnyčios mokymui. Ir galų gale 1947 metais, birželio 12 dieną, arkivyskupas Mečislovas Reinys suimamas, netrukus nuteisiamas 8 metams į bausmės vietą su ypatinga apsauga, nugabenamas žiemos metu į Vladimiro kalėjimą. Tačiau ir čia neapleidžia ganytojo pareigų. Pirmiausia, kartu kalėję žmonės liudyja, kad arkivyskupas, kai tik tai buvo kalbama apie jo ganomuosius, jo akise sužibdavo ašaros. Ir jis melsdavosi už savuosius, kalbėdamas mintinai breviorių, ir melsdavosi pasivaikščiojimo kalėjimo kiemelyje, kuris buvo vien cementinis, ten neaugo joks augalas. Jis meldėsi, kalbėjo maldas. Ir jo kamera buvo filosofijos studijomis tapusi. Ir čia taip pat labai svarbu paminėti, kad net ir tuo metu atrodytų pačiais sunkiausiais kalinimo momentais, arkivyskupas stengiasi, kad žmonės neprarastų orumo. Ne tik tai iš atminties daugiausiai išdėstydavo filosofinės idėjas, bet kartu ir skatindavo kelti klausimus, kad žmogus gebėtų mąstyti. Tuo tarpu, ko gero, ir šiandien susidurėme su situacija, kai norima, kad žmonės iš asmens virstų mase. Ir galbūt masės geriau valdomos, tačiau neturime nusilenkti prieš netiesą, kaip ragino arkivyskupas. Ir tai, ko gero, iš mano pusės turėtų būti kiekvienam iš mūsų tas nuoširdusis ir didysis didžiojo trečiadienio palinkėjimas. Linkiu, kad mes išgirstumėm arkivyskupo kvietimą nenusilenkti prieš netiesą. Linkiu, kad mes rytoj, o galbūt ir šiandien vakare, išgirstumėm tą gluminantį piloto klausimą, o kas yra tiesa, ir ieškotumėm atsakymų. Patys nutapydami tiesos portretą. Sąmoningai šiandieną nesinaudojau įvairiomis technologinėmis priemonėmis, kad galėtumėm įsivaizduoti, jog tiesos teptukas yra mūsų rankose. Ir mes esame kviečiami jos portretą nutapyti ir nepamiršti, jog gyvenime mes keliaujame link tiesos. Ačiū labai už dėmesį.
Kalbėjo kunigas Nerijus Pipiras. Netrukus kunigo daktaro Mindaugo Sabonio pranešimas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Aš tikiuosi, kad tai galbūt labiau padės suprasti ir visą to proceso logiką. Kai kalbam apie žmogų, ypač kai kalbam apie jo šventumą, be abejo, galim atsimušti į tokį labai abstraktų ir sunkiai atsakomą klausimą, kas aplamai yra šventumas ir kaip aplamai galima pažinti žmogų kaip tokį. Teisėje šį klausimą yra maždaug atsakymas toks. Mes pažįstam žmogų, mes pažįstam šventumą, mes pažįstam tiesą tiek, kiek tos tiesos yra užrašyta dokumentuose. kiek tos tiesos, kiek to šventumo, kiek apie tą žmogų mes žinom iš visų liudininkų parodymų, kurie lygiai taip pat yra užrašyti ant popieriaus, ant dokumentų. Teisė tiesiog seka to principu. Quod non est in actis, non est in mundo. Ko nėra aktuose, kas nėra užfiksuota, to nėra iš vis pasaulyje. Tai vat, kai mes kalbam apie šventumą, tai čia tas, ta tokia, kaip sakyt, Ledkalnio nuotrauka turbūt geriausiai jinai tinka. Tai vat, ta Ledkalnio viršūnė, tai yra turbūt vat, tiek mes šiandien apie tarėjinį galim sužinoti ir žinom. Ir liūdniausia, kad tas Ledkalnis jisai pamažu skęsta, jo vis mažėja. Tai vat, aš naudodamasis šitą platformą, vat, padėtim savo tokia, visų pirma, norėčiau padėkoti visiems tiems žmonėms, kurie neleido visiškai turbūt paskęst šitam Ledkalniui. Kad apie Reinį mes dar galim kažką sužinoti, kad apie to Reinio paveikslą, kaip irgi Nerijus gražiai pasakė, mes galime jį nupiešti ir užtenka ir spalvų, ir teptukų, ir tas viskas gali keliauti į Romą. Anksčiau su kankinyste buvo viskas labai paprasta. Anksčiau buvo kankintojas ir kankinys. Kankintojas nekenčia tikėjimo, jį žudo. Kankinys, jis neatsižada savo tikėjimo. 20 amžiaus kankinys, jis labai rafinuotas. Nacistinėje Vokietijoje, ta pati sovietų valdžia niekada nesakė, kad jie kovoja prieš bažnyčią. Sovietų konstitucija kalbėjo apie religinę laisvę. Nacijai afišavosi, kad jie draugauja su bažnyčia ir kviesdavosi tuos pačius bažnyčios hierarchus ir sudarė tokį įspūdį, kad jiems pakeliui su bažnyčia. Tai vat, 20 amžiaus kankinystės bylos, jose labai reikalinga istorikų pagalba, specialistų pagalba. Aš esu teologas ir kai einu istorikų daržą, aš suprantu, kad ten kiekvieną žodį reikia pasverti. Ten yra tiek niuansų, ten yra tiek dalykų, kurių tu tiesiog, vat, būdamas mėgėjas ar tiesiog vat, kars nuo karto paskaitydamas kažkokį istorinį veikalą, tiesiog to nežinosi. Tai va, tai bendrai ir su specialistų pagalba, ir pačiam kaip postulatoriui, tokiose bylose kas yra labai svarbu? Labai labai svarbu surinkti, vėl kartoju, dokumentus. Dokumentas teismuose, teisiniuose procesuose yra pats pagrindinis dalykas. Tai va, surinkti dokumentus, kuriuose yra aiškiai parodyta, nebijotinas, yra materialusis elementas. Tai, kad Dievo tarnas miršta nuo persekiotojo rankos. Kurie domėjotės Teofiliaus Matulionio byla, kurie taip pat vat, įdėmiai klausėt Nerijaus pasakojimo, šitoje vietoje staptelnam ir suvokiam, kad tiesiogiai nei Matulionio, nei Reinio nenužudė niekas. Persekiotojas, kaip matėm, tai nuotraukų su kardu. Matulionis po neaiškios injekcijos kažkokių vaistų mirė praėjus 2 dienoms. Reinys irgi kameroje, žodžiu, pirma problema. Antras dalykas, jog Dievo tarnas, tas kandidatas į šventumą, buvo persekiojamas dėl tikėjimo. Sovietai niekada niekur neakcentavo, jog Lietuvos vyskupus teisė dėl to, kad jie yra vyskupai. Jiems buvo sugalvotos, inkriminuotos įvairios bylos, pagal kurias pritaikė ir tuo metu baudžiamą į kodeksą, bet tenais niekur nebuvo parašyta, kad jie yra baudžiami dėl to, kad nepasirašė, vat, kaip sakė Nerijus, pasmerkti partizanų. Antroji problema, tas taip vadinamas odium fidei, liktai sovietų valdžia, juk ir savo tose teisiniuose aktuose, toj tarptautiniai, turbūt diplomatiniai sferoje jie niekada nenorėjo atrodyti ir stengiasi nesirodyti, jokie tiesiog nekenčia bažnyčios. Jie nori, kad tas taip vadinamas homo sovietiko, tas būsimasis, kad jisai bus, bet netikintis tame ateistinėme sovietinėme rojuje nėra vietos bažnyčiai. Priešingai, visur buvo skalambėjama apie didelės laisvės ir apie tai, kaip gerai bažnyčiai sovietų sąjungoje. Ir trečias dalykas, be abejo, mirti priima su tikėjimu. Kaip minėjau, teisėje labai svarbus dokumentai. Tas dokumentas gali būti ir pačio Dievo tarno publikuotas kažkur, ar kažkoks raštas parašytas ir nepublikuotas. Raštu gali tapti ir liudininko liudijimai, kuriuos atitinkamui formui, su priesaiga, dalyvaujant notarui ir užduodant tam tikrą klausimyną, tam tikrus klausimus. Šioje betifikacijos byloje galima, sakykime, taip dokumentus to surinkti ir juos įdėti kaip autentiškus. Kokia trečioji problema? Ogi ta, kad kaip mums Vladimiro kalėjime esantį Reinį, kaip ten surasti liudininkų, kurie būtų jį matę jo paskutinės dienas, kaip surasti liudininkus, kurie leistų skrupulingai išanalizuoti tas paskutinėsias Reinio dienas. Kalbant aplamai apie postulatorių, žino tą terminą, ar ne, velnio advokatas. Anksčiau tiesiog buvo tokia pareigybė, buvo skiriamas teologas, kurio darbas būdavo visais įmanomais būdais, žodžiu, ragais įsirėmus į sieną įrodinėti, kad tas šventasis nėra šventasis. Šiandieną ta pareigybė yra panaikinta. Ir šiandieną pagal Vatikano dabartinės instrukcijas postulatorius, tai vat būtent mane, kai vyskupas paskyrė, mano užduotis būti štai vat tokiu, būti sąžiningu. Ir net suradus kažkokius probleminius dalykus, kurie galbūt net neturi nieko bendro su pačia kankinystė, su šventumu, bet tiesiog kurie atrodo kaip nesusipratimas. Tuos visus dalykus išviešinti, apie tuos dalykus kalbėti ir tų dalykų nenustumti į šalį. Kodėl? Jei duos Dievas, mes nukeliausim į Romą, Romoje rašysim taip vadinamą poziciją. Į tą poziciją, kaip mato čia mišrainė, į kurią bus sudėta daug ingredientų. Aš manau, kad jeigu mes iškeliausim tenais, tada tiesiog viską reikės gražiai susidėti ant stalo, tada tiesiog reikės tvarkingai viską surašyti į tą poziciją. Ir manau, kad viskas bus gerai. Bet mes vis dar esam čia, Lietuvoje. Mes dar esam toje diecezinėje fazėje. Lengviau tas pozicijas rašyti, aišku, kai yra mažiau dokumentų. Tai vat, kai matot, kartais šventumo bylai užtenka vat tokių knygučių. Kartais reikia didesnių. Kartais atvažiuoja jau su karučiais. Aš įsivaizduoju, kad mūsų rinys irgi bus panašus. Mes ten važiuosim su... Į pabaigą, aš kaip minėjau, esu postulatorius ir iš vienos pusės aš labai džiaugiuosi, kai yra žmonių tokių, vat, kaip jūs. Aš kreipiuosi jūs visus, nes aš matau jūs, kuriems Reinys yra svarbus, kurie Reinio nenorit paleisti, kuriems Reinys yra geras vyskupas. Reinys yra geras vyskupas. Ir jisai tokiu bus, ar mes jį paskelbsim, nepaskelbsim, galbūt ta mūsų byla, jinai, jei bus liepta sustoti ir toliau nematysim prasmės keliauti. Šiuo metu aš galiu jums parodyti, žodžiu, tekstus, kuriuos mes neseniai siuntime į Vatikaną ir kuriems mes ieškome atsakymą. Tie tekstai nėra malonus, bet vėlgi mes juos turbūt skaitysime kaip šiandieno žmonės. Ką daryti Reiniui tarptų girnapusių papuolusiam sovietai, tas Lenkų priešiškumas jam, nacijai, tada vėl sovietai. Kaip užsiim tokią poziciją, kuri tiktų šventam žmogui, aš nežinau. Ir turbūt aš neturiu teisės reikalauti, kad Reinys irgi viską būtų daręs teisingai ir gerai ir šiandienos net pačių pikčiausių, ten sakykime, bažnyčios kritikų akim jisai niekam neužkliūtų. Kaip minėjau, postulatoriaus darbas yra nieko neslėpti po kilimu. Tai, kas yra gražu auginti, ten tas vietas, kurios skauda, apie tai informuoti vyskupą. Ir pasitelkus specialistus, jūs istorikus, bandyti atsakyti nelengvus klausimus. Problema yra ta, kad šiandieną kai kurios Reinio teiginius skaityti yra labai sunku ir labai keista. Kaip matot, Reiniui tai, kas, sakykime, vakarų Vokietijoje yra didžiausias blogis, tai, kas vakarų Vokietijoje yra pasmerkta, šiandieną mes turime Reinio publikuotus straipsnius, kurie, kaip sakiau, jeigu yra popieriuje, jie yra ir pasaulyje. Taigi mes turime Reinio publikuotus straipsnius, kuriuose, nušvelniai tariant, jisai parenka tam ir karui, Vokietijos karui, tokį, gal nelabai tikslų mūsų akim žiūrint apibrėžimą. Vėlgi, aš laukiu istorikų, turbūt be istorikų pagalbos mes iš šitos dobės neįsikapanosim. Kiek to meto vokiečių propaganda galėjo, sakykim, taip apgauti tą, sakykim, bažnytinę hierarchiją? Ar Reiniui buvo grasinama, kad jis rašytų šitus straipsnius? Čia jų daug. Aš nežinau. Bet aš manau, kad kai padarysim va šitus vanumų darbus, kai atsiras drąsūs istorikai, kurie galės diskutuoti šitą temą ir galės parodyti, įrodyti, kad tas Reinys, apie kurį kalbėjo Nerijus, jo čia nėra, arba jisai šitų straipsnių pagalba išgelbėjo suimtus, tuo metu tarp kitko Lenkų dvasininkija labai stipriai persikėjo. Ir nepaslaptis, kad Reinys, kaip ir sakė Nerijus, vietai to, kad prisidėtų, jisai priešingai gelbėjo Lenkų dvasininkiją, kuri anaip tol nebuvo draugiška jam tuo metu, kai jisai buvo Jelbžykovskio padėjai. Tai va, laukiu stebuklo. Aš laukiu stipraus, gero istoriko, kuris šiandienos istorikų mokslo kalba paimtų ir sudėliotų visus taškus. Kodėl mūsų dvasininkija, kodėl mūsų Reinys prieš karą pasmerkęs rasizmą, staiga naujoje Lietuvoje publikuoja tokius šiandieno žmogui, net ir sakyčiau, skausmą keliančius teiginius ir straipsnius. Liūdniausia, kad mes turim net ir velykinį sveikinimą Reinio, kuriame jis cituoja Hitlerį. Tai minėjau, dar vat labai neseniai ir Vatikane buvom nusiuntę užklausimą ir klausėm, ką mums daryti. Atsakymas yra toks, jums bus sunku. Sunku įrodyti, kad Reinys sovietų buvo nužudytas dėl tikėjimo, o ne dėl to, kad jisai stovėjo hitlerinės Vokietijos pusėje. Atleiskit, gal kažkam ir nepatiko mano šitas pasisakymas, bet aš jaučiu pareigą būti su jumis sąžiningas. Aš tikiuosi ir apeliuoju jūs, istorikai, jūs, kuriems svarbu nepaleisti Reinio. Mes bažnyčia kartais tiesiog turim atsistoti ir laukti. Ir mes laukiam ne dėl to, kad čia būtų kažkokia pikta valia, ar mums nepatiktų tas Reinys ar kažkas. Kartais tiesiog lauki, nes žinai, kad tokioje byloje, šventumo skelbimo byloje, liudyje ne tik žmogus, liudyje ne tik kunigas, ar galbūt ir geras rimtas istorikas, liudyje ir Dievas. Tokiose bylose ir Dievo valia, ir Dievo įsikišimas, jisai jaučiamas ir yra būtinas. Aš laukiu to įsikišimo, aš laukiu pagalbos, sakykim tai. Ačiū uždėmesi, dovanokit, kad gaišau jūsų brangų laiką ir nepamirškit mūsų maldoj.
Girdėjote arkivyskupo Mečislovo Reinio postulatoriaus kunigo daktaro Mindaugo Sabonio ir kunigo Nerijaus Pipiro pranešimus iš Tuskulėnų memorialo konferencijų salėje vykusio Vilniaus arkivyskupui Mečislovui Reinio skirto atminimo vakaro.